habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa habeen talaada ah bisha janaayo ee sanadka 2025 kana waa 12:00. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeena caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka puntland ay kula jirto kooxda daacish ee buuraleyda gobolka bari. ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhintay 3 cisho ee lasoo dhaafay.
ashaay nimanka meenooyin bay isticmaalayaan, meenada isticmaalkeeda waa nidaamka haddee ruux raajis ma ka dhigarayaan halkaa. waxa weeye dhowr miino markii lasoo bixiyey ayaa hal miino ah baa halkaa ku qaraxday, 6 qof baa ku dhintay iyo 3 dhaawac ah. iyagana ilaa 7 qof, 8 qof baa laga dilay meeshaas, 8 qof baa ku dhintay iyaga.
waxaad kaloo maqli doontaan waraysi aan la yeelanay cabdirashiid ducaale dahabshiil, maamulaha guud ee shirkadda dahabshiil oo washington u yimid ka qaybgalka caleemasaarka madaxweynaha maraykanka ee cusub donald trump.
waasaad u sheegtay xafladda sbaldan ku marti qaaday oo ka soo qayb qaadanay, qabowna aad iyo aad buu cuslaa taay cidi kaaga sheekeyn mayso, laakiin xafladu inuu ballaadhan baa dhacday oo caalamka oo dhan lagu wada yimi, shirkado badan oo ganacsato ah oo shirkada ugu waaweyn adduunkuna ay joogeen. waayo afrika waxay ka mid tahay waddamada ama qaaradda dhalinyaradu aada ugu badan tahay, shaqo abuur looga baahan yahay.
barnaamijka umuuraha maraykanka iyo xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. dowladda qatar ayaa kalsooni ku qabta in heshiiska ay gacanta ka geysatay ee dhexdhexaadinta xabajoojinta israa'iil iyo xamaas uu ka hadlay dhammaan arrimaha ugu waaweyn ee dagaalka, sida talaadada maanta ah uu sheegay fayan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar. waan ku kalsoonnahay heshiiska marka ay timaado luuqadda heshiisku ku qoran yahay iyo marka ay timaado xaqiiqda ah in meesha aan ka saarnay dhammaan qodobadii ugu muhiimsanaa ee miiska saarnaa, ayuu yidhi Majid Al Ansari oo hadalkan ka sheegay shir jaraa'id, isagoo intaa ku daray in qatar ay aaminsan tahay in labada dhinac ay fulin doonaan heshiiska. jibin kasta oo ka yimaada hal dhinac ama labada dhinacba ama go'aan siyaasadeed waxa uu si cad u horseedi karaa in heshiiska uu burburo, ayuu yidhi. qatar oo ay weheliyaan maraykanka iyo masar dhexdhexaadiyaal ka socda ayaa ku dhawaaqay toddobaadkii hore heshiis dhaqan galay axaddii kadib 15 bilood oo colaad ay ka socotay khaza. madaxweynaha maraykanka donald trump oo loo tiriyo inuu suurtageliyey heshiiska ayaa sheegay inuusan ku kalsoonayn inuu sii jiri doono. ansaari ayaa sheegay in qatar ay aaminsan tahay in maamulka trump uu aad u taageersan yahay heshiiska. saacado kadib markii loo dhaariyey xafiiska, ayuu madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump cafis u fidiyey ku dhowaad 1,500 oo qof oo ku lug lahaa rabshadihii ka dhacay xarunta capitol hill 6 Janaayo sanadkii 2021, taasi oo horseeday damaashaadyo ka dhacay bannaanka xabsiga dhexe ee magaalada tan washington d c, halkaasi oo inta badan dadkaasi ay ku xirnaayeen. taageerayaashu waxa ay ku dhiiradeen heerka qabow dabayaaqadii habeenkii isniintii, iyagoo rajo ka muujiyey in sii daynta eheladooda. inkastoo jawiga damaashaadku uu socday, haddana xiisad ayaa muddo kooban socotay kadib markii qaar ka mid a dadkii ka soo qayb galay ay isku dayeen inay xuug ku galaan albaabka xabsiga ay booliiskuna joojiyeen. taageerayaal badan cafiisyadu waxa ay xoojiyeen rumaysadkoodii ahaa sheegashadii trump ee doorashadii la xaday waa doorashadii 2020 in la xaday, inkastoo ay jireen cadeymo iyo baaritaano ballaaran oo xaqiijinaya sharcinimadii doorashadaasi. cafiska trump ayaa la dhaleeceeyey, waxaana u dhaleeceen xoogan kala kulmay sharci dejiyaasha dimuqraadiga ah, iyadoo senator chris murphy waxa uu ku eedeeyey trump inuu caadi ka dhigay rabshadaha siyaasadeed, isagoo yidhi trump waxa uu beddelay dimuqraadiyadda maraykanka, qalalaasaha siyaasadeed ayaana hadda ah mid si guud u dhacaya, sida uu hadalka u yidhi. ugu dambeynna dab ayaa qabsaday hoteel ku yaalla goobta loo dalxiiska tago ee kartalkaya ee waqooyi galbeed turkiga subaxnimadii hore ee talaadada maanta ah, waxaana ku dhintay 66 qof, 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen, sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha. dabka ka kacay hoteelka Grand Cartel oo ka kooban 12 dabaq kaasi oo ka sameysan alwaax ayaa bilowday 3:27 daqiiqo oo subaxnimo saacadda gudaha ee dalkaasi ayuu yiri Cali Yirlikaya waxa uuna ku qoray bartiisa X telefishinka gaarka loo leeyahay ee NTV ayaa sheegay in 3 qof ay dhinteen kadib markii ay ka boodeen dabaqa hoteelka goobta dalxiiska ayaa ku taala meel sare oo buur ah oo qiyaasi 170 kilometir waqooyi galbeed kaga beegan caasimadda Ankara dabka ayaa la rumaysan yahay inuu ka kacay maqaayadda hoteelka saqdi dhexe ee xalay si degdeg ah uu ku fiday ilaa hadda ma cadda waxa sababay warkii dunidana dhigisayaal waa naga inta aynu ku bilownay dhageystayaal madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku soo noqoshadiisa aqalka cad ay saameyn ku yeelan doontaa xiriirka Mareykanku u leeyahay dunida inteeda kale qaarada Afrika ayaana si dhow u eegaysa siyaasadda Trump waxa ay noqon doonto hadaba magaalada Washington DC waxa ku sugan oo u yimid inuu ka qayb galo xafladdii caleemasaarka ee madaxweyne Donald Trump Cabdirashiid Ducaale Dahabshiil maamulaha guud ee shirkadda Dahabshiil Caashe Ibrahim Aadan Caashe Cuud ayaa weydiisay bal inuu ka warramo caleemasaarka Trump oo dhacay xilli Washington uu qabow daran ka jiro
wasaaradu sheegtay xafladda isbaaldal ku marti qaaday oo ka soo qayb qaadanay qabowna aad iyo aad buu islaa taa cid kaaga sheekeyn mayso laakiin xafladu inuu ballaaran baa dhacday oo caalamka oo dhan lagu wada yimi shirkado badan oo ganacsato ah oo shirkada ugu waaweyn adduunka ay joogeen
waxaad ka warantaa maxaa laga filayaa madaxweyne Donald Trump ka ganacsi ahaan iyo maalgashi ahaan marka ay noqoto dhinaca qaaradda Afrika?
Runtii su'aashaas waa su'aal sax ah, waayo Afrika waxay ka mid tahay wadamada ama qaaradda dhalinyaradu aad ugu badan tahay, shaqo abuur looga baahan yahay, isla markaana tartan badan uu ka socdo, ha noqoto dowladaha waaweyn ama China ama Mareykanka ama Raashiya lafteedu, iyo wadamo badan carabta ayba ay maalgashi badan gelayaan imika qaaradda Afrika siyaabo goobo kala duwan marka waxa laga fili karaa waa la oran karaa horta runtii madaxweyne walba Mareykanka markuu yimaado program buu sameystaa Trump oo la oran karaa doorkii hore program buu lahaa oo maalgashi uu ka dhacay imkana waxa laga filayaa mid ka badan kii uu doorkii hore markuu madaxweyne ahaa uu ka hirgeliyay China maadaama ay tartan badan ku ka socoto Afrika waxa laga fili karaa bal oran karaa Mareykanka inuu maalgashi badan geliyo wax soo saarka xagga macdanta oo kale oo wadamada badan baa jira mineralka oo aad iyo aad ugu badan yahay Afrika waxa kale oo oran karaa arrimaha maartay beeraha iyo agriculture laftiisa inay qayb ka tahay dhalinyarada badan ee Afrika ee lagu tilmaamo inay adduunka ugu badan yihiin waxay Mareykanka u tahay meelo shaqo lagu abuuri karo iyagu wadankoodii jooga halka maalgashiga la geliyo marka fursado badan baan ayaan waan ka filayaa maamulka cusub ee Trump waxa sidoo kale socota Trump waa nin business background-kiisu yahay marka qaar kooda la oran karo wax meel walba ka eegaya danta Mareykanka ugu jirta inkastoo uu yiri America First ar waxan qabaa inaan ahay America First ay tahay danta Mareykanka oo dhan meel walba ka eegaya ama Afrika ha noqoto ama caalam kaleba ha noqoto marka meeshu dantiisa uu ka arko ama administration-ku dantiisa ka arko ama inuu la shaqeysanayo ama dal ha noqoto ama shirkado kale ha noqoto
waxaan ognahay dhinaca Soomaalida ku dhaqan geeska Afrika inay si weyn isha ugu hayeen doorashada madaxweyne Donald Trump iyo shalay oo la caleema saaray marka geeska Afrika maxay ka filaysaa Donald Trump iyo maamulkiisa
wallahi siyaasha saacashay waa su'aal aad u maartay u daweyn oo maarto cid walba sida gaar ay u filanaysaa qaar ku faraxsan way jiraan qaar laga yaabo inay haddii Mareykanka iman lahaayeen ka naxayaana way jirtaa waayo waad ogtahay sida imika baad warbixintiina aad ku xusiiseen Trump ma xiisayn inay dad badan oo Mareykanka yimaada marka ciddii Mareykanka hadal haysay inay timaado waa laga yaabaa inay ka niyad jabis yihiin dad badan wax laga yaabo fursadana ka dhexarkaa way jiraan Trump oo oran karaya maamulkiisa waxa laga yaabaa inuu wax shaqo abuuraya ama ganacsi abuuraya ama horumar abuuraya inay ka dhalato waayo Mareykanka dowladda adduunka number 1 xagga dhaqaalaha ugu weyn oo ogtay taas inkastoo China iyada lafteeda saa ku sheegay ay qayb ka tahay annagu shirkad ahaan waxay horumar keenaya ama ganacsi keenaya ama shaqo abuuraya geeska Afrika iyo dhammaan Afrikada kalaba. Waa aad baan xiisaynaa maadaama dahabshi Mareykanka uu ka shaqeeyo oo dadka qurba jooga ay lacagti xaqin ka dirayaan ama investment waddankooda ay gelinayaan. Marba inaannu mar Mareykanka joogno mar Afrika joogno oo aanu dadkayaga la joogno inay ay doonto ay noqoto dahabshi lahaan iyo dahabshi group taayada waa ka go'aan waayo technology imkay isbedelaysa. Especially maartay internetka uu qubada si yeelanayo data-di ay si fududaanayso waxa soo dhan qayb ka tahay horumarka waan waxyaalaha administration-ka Trump oo runtii aad u dhiirigelin technology-ga iyo qalabka casriga wuxuu ugu yeeray waqtiga dahabka ahaa markaa anaga door dahabshiil waxay weeyaan dahab ka warhayna meel uu ka jiraba
aad iyo aad farad u soo bilowdeen waaya waxaad ka warantaa dhinaca dhaqaalaha markaad fiiriso dhaqaalaha Soomaalida intuu maraya xilligan
dhaqaalaha Soomaaliya walaal xaqiiq ahaan dhibaatooyinka inka badda ka jirto kale aad bay saameysay waayo waddankeena waxyaalo badan ama dhulka Soomaalida oo dhan qurbaha dibadda ka timaada ama China ka timaada ama India ka timaada ama Turkey ka timaada marka badan badda cas ee aad ogtahay inay rabshado ka jiraan saameyn bay ku yeelatay waxyaalo waddanka la soo dhoofin jiray ama la keeni jiray inflation ku meelaha qaar uu kacsan yahay marka haddana iyadoo taas ah dadka qurbaha jooga ama Mareykanka jooga ama Yurub jooga ama caalamka kale jooga waxay isku dayeen waddankoodii maal galiyaan dhisma ka sameystaan shaqo abuuraan inoo waxaas oo dhan qayb ka tahay marka shirkadaha waaweyn ee dahabshiil ka mid yihiin iyaga laftooda maal gashi xoog leh waddanka galiyaan haddana ma suubteela ama ku sii ballaadhay waddanka noqoto ama ii dahab meelo badan gaarsiin ha noqoto ama bangiga dahabshiil maal gashi badan meelo badan ka sameeyaa ha noqoto dhammaan dhulka Soomaalida oo dhan marka waxaas oo dhan shaqo uu abuureysa dhalinyarada Soomaaliyeed ee joogta waana jacayl dadka waddankooda joogaan maalgashadaan shaqo abuuraan dadkoodana caawiyaan.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdirashiid Ducaale Dahabshiil maamulaha guud ee shirkadda Dahabshiil waxaana uu warramayay Cashi Ibrahim Aadan Cashacuud. VOA Washington ayaa dhigaysiyaal nagala socotaan mar kale fiidnimo wanaagsan. Dagaallo saddexdii maalmood ee la soo dhaafay ku dhex marayay buuraha Caalmiskaad ciidamada Puntland iyo maleeshiyada ururka Daacish ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen tiro ku dhow 20 qof oo labada dhinac ka tirsan. Afhayeenka ciidamada Puntland, General Maxamuud Maxamed, ayaa VOA uga warramay dagaalladaasi ugu dambeeyay oo uu sheegay inay Daacish kaga dileen ilaa 7 qof, iyagana ciidamada ay kaga dhinteen kuwaasi oo 6 ka mid ah ay miino la qarxday. Afhayeenka oo u warramayay wariyaha VOA Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa ugu horreyn weydiisay sida uu socdo howlgalka ay ciidamada Puntland ka wadaan buuraha gobolka Bari, wuxuuna ku jawaabay.
Hawlihii waa si taxadar leh bay u socdaaneen. Waxaa ka dhacay meesha la yaalo waa afle, dagaal baa ka dhacay. Halkaa 7 qof baa looga dilay nimankii khawaarijta ahaa ee Daacish. Kadibna waxa weeye way carareen. 7 meydka kaliya baa meeshii loogu tagay. Dagaalkii marka waa uu socdaa si taxadar leh buu u socdaa. Meelooyinka iyo dhulka waxay ku aasayaanun baa aad loo ciidamadu waxay khasaaradooda yareeyaan bay dagaalka ugu socdaan.
Ciidamada Puntland maxaa ka soo gaaray iska horimaadka ka dhacay laba afle
halkaa waxaa 4 in oo dhaawacada naga soo gaaray. Habeenimadiina waxa weeye diyaarad baa ay duqeyn bay sameeyeen, hal qof baa naga dhintay. Marka intaasaa khasaare naga soo gaaray habeen hore ilaa dora diyaarad waa soo rilay, waa la soo riday macluumaadkeedii iyo waxeediiyona waa la hayaayo. Diyaaradaas waa soo rilay, soo riday ciidamadu waa ku guuleysteen inay soo ridaan.
Dhinaca ufayn iyo tasjiic agagaarkooda ma waxaa jira ciidamo Puntland ka tirsan oo gaari ay la socdeen ay miino la kacday?
Ay shalay nimanku miinooyin bay isticmaalayaan. Miinada isticmaalkeeda waa nidaamka hadeen ruux raajis ka dhigarayaan. Halkaa waxa weeye dhowr miino markii la soo bixiyey ayaa hal miino ah baa halkaa ku qaraxday, 6 qof baa ku dhintay iyo 3 dhaawac ah. Iyagana ilaa 7 qof, 8 qof baa laga dilay meeshaas, 8 qof baa ku dhintay iyaga. Kadibna waxa weeye godkii way ka baxeen oo gadaal bay u gusteen. Ciidamadiina halkoodii may difaac ka galeen oo ay joogaan.
Abaaru iyo dhaman caddo iyo goobihii ay ka dhaceen iska horimaadyada u dhaxaya ciidamada Puntland iyo Daacish, ciidanka Puntland iminka ma halkaasi ku sugan yihiin?
Ciidamada Puntland hadda waxay ku sugan yihiin laba caag weeye. Caag wuxuu ku sugan yahay meesha la yiraahdo Tuurmasaale oo laba afle waxay u jirtaa qiyaastii 15 kilomitir. Meeshii dhora uu dagaal ka dhacay kuwa kale oo shalay dagaalka muxuu ahaay ko dhacay oo tashiic saldhigii meeshii ay shalay dagaalku dhacay bay difaac ka jiraaneen nimankan caagi ay ka qabsadeen bay hadda ku sugan yihiin habli meel la yiraahdo habli meel la yiraahdo oo ceel halkaas ayagana lagu sheegay sheelay insha Allah ciidamada waqtiyada soo dhoobay weerar ku qaadi doonaan hadii la haydmo ilaa 200 iyo 100 kilometir ee inta dagaalada socday ee oo saldhigyaha ay qabteen haddeerna waxay waxa weeye tuur masaare iyo jaceel iyo halkaas ay ku wajahay yihiin 24 saac oo soo socda insha Allah jawaab aanu naga helisaan hadii la haydmo
mise ayaad isleedahay howlgalkan weynu ku qaadan kara
howlgalku waxa weeye insha Allah inkastoo dhulku dhul buuraleeyahay buuraleeyahay wixii ay yihiin niman muxuu ahaay duumaalay saraaya laakiin waxaan jecel lahay toddobaadka soo socda bilowgiisa ama bartamihiisa inaanu arrintaas soo gabagabeyno waan jecel lahay hadii la haydmo markaan eegnay tabardarada iyo sidaa loo weeqay adugu loo weeqay insha Allah waxaan jecel lahay inaan soo gabagabeyno sirtamaanka soo socda
howlgalkan Puntland ayaa ka gacan siinaya
badna waa isku tashatay faalumay waa isku tashatay ilaahay baa ka gacan siinaya dadweynaheeda iyo ciidamadeedu waa isku tashadeen wiilo fara badanna waa gaareen inta dhimana insha Allah waa dhammaystirayaan
kaasina waxa uu ahaa afhayeenka ciidamada Puntland General Maxamuud Maxamed oo u waramayay wariyaha V O A Faadume Yasiin Jaamac. Ilin Muruga ah ayaa ka qubatay dad badan oo muhaajiriin ah oo ku sugan magaalada Ciudad Juarez ee dalka Mexico oo u dhow xadka Mareykanka isniintii shalay kadib markii ay ogaadeen in ballamahoodii sharciga ay tirtirmeen isla markaasina madaxweynaha Mareykanka ee cusub Donald Trump xilka uu la wareegay. Faahfaahinta warkan waxa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Dadkan ayaa aad uga murugooday rajadii ay qabeen ee ahayd inay Mareykanka ku noolaadaan oo mugdi gashay. Markii aan u maleynayay in wax walba la gaaray oo ay wax walba hagaageen, hal mar ayaa wax walba ay burbureen. Ilaahay uu noo sahal. Margaret Tinoco waa muhaajirad u dhalatay dalka Colombia isla markaana ku sugan xadka iyada oo ka murugaysan arrinta. Tinoco ayaa sheegtay in ay ku jahawareertay waxa ay sameyn doonto iyada iyo wiilkeeda 17 jirka ah maadaama aanay haysan meel ay ku noolaadaan isla markaana aanay ku noqon karin dalkeedii Colombia. Muqaalkan ayaa si la mid ah uga soo ifbaxay magaalooyinka kale ee xadka ah ee Mexico. Madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii shalay ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo ka jirta xadka Mareykanka iyo Mexico. Trump ayaa sheegay in uu ciidamo u diri doono halkaas isla markaana uu kordhin doono musaafuriinta dadka dembiyada galay isagoo tallaabooyinkan kaga dhawaaqay khudbadiisii caleema saarka. Wax yar kadib caleema saarkiisa, mas-uuliyiinta xadka Mareykanka ayaa sheegay in ay joojiyeen barnaamijkii lagu magacaabi jiray CBB1 ee uu soo saaray madaxweynihii hore Joe Biden. Barnaamijkaasi oo u ogolaaday 400,000 oo muhaajiriin ah in ay si sharci ah ku joogaan Mareykanka iyaga oo ballan ka qabsanaya xafiiska u xilsaaran barnaamijkaas. Ballamihii hore ayaa la kansalay sida ay sheegeen mas-uuliyiinta waaxda sharci bixinta ee Mareykanka. Qiyaastii 280,000 oo qof ayaa barnaamijkaasi si maalinle ah u gelayay si ay u helaan talaabooyin iyo talabixin iyo weliba looyaro la xidhiidha sharcigooda ilaa laga bilaabo bishii January 7-deedii. Trump oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa mar kale ku guuleystay aqalka cad kadib markii uu ballan qaaday inuu xoojinayo amniga xadka iyo inuu musaafurinayo tirada ugu badan ee muhaajiriinta ah. Waxaa la qiyaasayaa in qiyaastii 11 milyan oo qof oo sharci darro ah ama si ku meel gaar ah ay ku sugan yihiin gudaha Mareykanka tan iyo sanadkii 2022-kii sida ay sheegeen xogaha dowladda Mareykanka. Khubarada qaar ayaa hadda ka dhigaya tirada inta u dhaxaysa 13 ilaa 14 milyan oo qof. Dadka Mareykanka ayaa isku dhexyaac ka muujiyey sida loo wajihi doono muhaajiriinta aan sharciga lahayn tan iyo markii Trump uu xukunka qabtay mar labaad, balse weli waxa ay ka cabsanayaan tallaabooyinka adag ee la filayo in uu madaxweynuhu ku dhawaaqo.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Iyadoo hoggaanka cusub ee Syria ay majaraha u hayaan sunniyiinta oo ka shaqeynayo inuu xoojiyo gacan ku haynta guud ahaan maamulka dalkaasi ayaa kooxo badan oo ka mid ah kuwa laga tirada badan yahay ee dalkaasi waxa ay ka baqayaan inaanay talada Siriya waxba ku yeelan amaba laga tago. Wariyaha VOA Heather Murdoch ayaa warbixintan waa maqaar ka mid ah dadka Armeeniyaanka ah, dadka Druuska ah iyo sidoo kale Calawiyiinta kula hadashay magaalooyinka Xalab, Dimashq iyo Suweyda ee Suuriya ka wada tirsan. Warbixintan ay ka diyaarisayna waxaa noo soo koobaysay Sahra Ciidla Nuur.
Bannaanka hore ee goob lagu cibaadaysto oo ay leeyihiin dadka Armeeniyaanka ah ee ku dhaqan magaalada Xalab ee dalka Siriya waxaa ku sugan dad ka warwarsanaa in dadka Kiristaanka la dulmiyo amaba lagu xadgudbo kadib markii xukuumadii dalka Siriya dhacday ee ay awoodda la wareegeen kooxo muslimiin mayal adag. Waxaanay sheegeen in qaar badan oo ka mid ah jaararkoodii ay baxsadeen xukunka madanigaana lagu soo rogay xukun islaamiya, isla markaana ay aad ugu walaacsan yihiin waxa uu noqon doono tallaabada tan xigaysa. Geesta kale magaalada Dimashq ee caasimadda dalka Siriya waxaa ku soo batay rag hore uga tirsanaa ciidamada xukuumaddii dhacday, haatanna ganacsiyo yaryar la wareega suuqyada sida Yaxye Sabuur.
Waxaanu ahayn askar markii ay xukuumadda Aasad dhacday dhammaanteen, waxaana loo sheegay waxaa tihiin hawlgab. Markaa iminka waxbaanu darajada ku iibinaa si aanu qoysaskeena u biilino.
Kadib markii ay dhacday xukuumaddii Bashaar al-Aasad, waxaa xabsiga loo saxaabay qaar badan oo ka mid ah saraakiishii xukuumaddaasi dhacday. Qaar badan oo dadka deegaanka ahina waxa ay u baxsadeen dalka dibaddiisa iyo goobaha ka baxsan magaalooyinka waaweyn. Dadka badankoodu waxay ka baqayaan in siyaabo kala duwan loogu xiriiriyo xukuumaddii dhacday kadibna iyaga laga aargoosto. Magaalada Suweyda oo ku taalla koonfurta dalka Siriya, qaar badan oo ka mid ah dadka asalkoodu ka soo jeeda Druuska oo ah koox diin gaar ah haysata ayaa sheegay inay haatan u baahan yihiin inay iswaardiyeeyaan si ay ammaanka xaafadahooda u ilaaliyaan. Faris Busaad waa tukaanle, haatan se waxa uu shandada dhabarka lagu qaato ku iibiyaa alaabo yaryar oo kala duwan. Wuxuu rajo ka qabaa in dadka Siriya ay mar kale midoobaan oo ay dowlad wanaagsan samaystaan.
Ilaa
hadda waxaan arkay mana jiraan wax xaaladan la mid ah. Waxaan rajaynayaa in la wada midoobo oo la helo cadaalad iyo xuquuq ay dadku leeyihiin meel kasta oo ay joogaan.
Dowlad kaliya oo dalka oo dhan maamusha islamarkaana tixgelisa xuquuqda diimaha kala duwan iyo xuquuqda aasaasiga ah ee muwaadiniinta ayay dad badani rajo ka qabaan, sida Sheikh Xikmad Al-Hijri oo sheegay in dadka uu hogaamiyaha diimeed u yahay ay ka warwarsan yihiin xaaladda ammaan ee haatan jirta, balse ay ku wareejin doonaan hubka ay haystaan dowladda. Balse waxa uu tilmaamay in weli waqtigu yahay mid hubanti la'aana.
Qof ahaan iyo kooxaha ka jira Suuriyaba waxaanu u baahannahay inaanu dareenno inay jiraan shuruuc iyo qawaaniin ilaalinaya xuquuqda dadkeena. Xaaladda iminka lagu jiraa waa mid meelgaar ah, waa xaalad la dareemayo in aanay dowladdu jirin, waa xaalad xukuumad la'aan ah.
Dalka Siriya ayay ku wada nool yihiin qoomiyado kala duwan oo diimo kala duwan haysta amaba madhabyo kala duwan aaminsan. Waxaanay dhammaantood ka midaysan yihiin inay helaan dowlad dadka xuquuqdooda ilaalisa oo cadaalad ku maamusha.
Mahadsanid Zahra Ciidla Nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysay. Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa dhageysiyaal nagala socotaan qodob kale ama warbixin kale ayaa inoo soo socda balse haatan Israa'iil falastiiniyiinta iyo israa'iiliyiinta ayaa farxad ku soo dhaweeyay heshiiska xabajoojinta ee dhaqan galay ahadi Hamas ayaa sii deysay 3 haween ah oo maxabiis ahaa halka Israa'iilna ay xabsiyada ka sii deysay 9 maxbuus oo falastiiniyiin ah dad badan oo reer Israa'iil ah ayaa ku amaanaya madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump inuu door muhiim ah ka qaatay heshiiskan wariyaha VOA Linda Gratzin ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Tel Aviv Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo koobaya
kumanaan Israa'iiliyiin ah ayaa daawanayay shaashad weyn oo ku taal goob ku taala magaalada Tel Aviv iyagoo oo sugaya in 3 haween ah oo Hamas ay haysatay lagu wareejiyo gudiga bisha cas kadibna loo gudbiyo ciidamada Israa'iil dadka isugu soo baxay goobta ayaa sacab iyo farxad isugu daray markii 3 haween ah oo muqaal ahaan caafimaad qabay ay dib ula midoobeen qoysaskooda 3 haween ah waxa ay ku qaadan doonaan ugu yaraan 4 maalmood ee soo socota isbitaal si ay uga soo kabtaan dhibaatooyinkii ay la kulmeen muddadii 417 maalmood ahayd ee ay Hamas gacanteeda ku jireen. Mid ka mid ah maxaabiista la sii daayay oo lagu magacaabo Emily Damari oo ah muwaadin haysata dhalashada Britain iyo Israa'iil ayaa warqad ay soo saartay ku sheegtay in ay tahay qofka ugu farxadda badan dunida maadaama oo ay xorriyadeedi heshay. Amit Susana waa maxbuus hore oo bishii November lagu sii daayay heshiis xabajoojin oo la gaaray. Waxa ay ka soo jeeddaa deegaanka Kafar Aza Kibbutz halkaas oo ay ku nool yihiin 2 ka mid ah maxaabiista cusub ee la sii daayay. Xilli ay ka hadlaysay kulan la qabtay habeenkii ka horreeyay siidaynta maxaabiista, waxay uga mahadcelisay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo Donald Trump dadaalkooda dhexdhexaadinta heshiiska. Hoggaamintiina iyo go'aankiinu waxay kaalin muhiima ka qaateen gaarsiinta tallaabada muhiimka ah. Si kastaba haatee, waxaan idinka codsanayaa in aad sii wadaan dadaalada si loo xaqiijiyo dhammaystirka wejiga labaad ee heshiiska. Guud ahaan 33 maxbuus oo Israa'iili ah oo ay ku jiraan kuwa nool iyo kuwa dhintay ayaa la filayaa in la sii daayo wejiga ugu horreeya ee 6-7 ee heshiiska. Inta lagu guda jiro waqtigan, dhexdhexaadiyaashu waxay sheegeen ama ka shaqayn doonaan wejiga labaad oo dalbanaya xabad joojin rasmi ah iyo sii daynta 56 maxbuus ee haray iyo ka bixitaanka dhammaystiran ee Israa'iil ay ka wada baxayso gebi ahaanba Gaza. Qoysaska maxaabiista qaarkood waxa ay ka walwalsan yihiin in heshiisku uu burburo ka hor intaan la gaarin wejiga labaad, maxaabiista harayna aan dib loo arki doonin. Omri Lefis ayaa sheegay in aabihii oo 84 jir ah uu ka mid yahay 33 maxbuus ee la filayo in lagu sii daayo wejiga ugu horreeya. Wejiga ugu horreeya waa 33, waana inaan dhammaantood soo ceshano. Sidaasi darteed, waxaan u dagaalami doonaa wejiga labaad. Waxaan rajaynaynaa in madaxweyne Trump uu sii wado cadaadiska uu saarayo dhammaynta dagaalkan iyo xaqiijinta in heshiisku u gudbo wejiga labaad. Siidaynta 3 maxbuus ee ugu horreeya ee Israa'iiliyiinta ah ayaa ku beegan siidaynta 9 haween iyo caruur Falastiiniin ah oo ku xidhnaa xabsiyada Israa'iil. Sidaa ku cad shuruudaha heshiiska xabajoojinta iyo siidaynta maxaabiista, Israa'iil waxa ay sii dayn doontaa qiyaastii 1,900 oo maxbuus oo Falastiini ah, qaarkoodna hore loogu xukumay xabsi daa'im. Xalaan Maalwani waa mid ka mid ah dadka la sii daayay. Waxay sheegtay inay ku faraxsan tahay in xabsiga ay ka soo baxdo, laakiin farxaddeedu aanay dhammaystirnayn sababo la xidhiidha tirada dadka ku dhintay Gaza iyo maxaabiista weli ku harsan xabsiyada Israa'iil. Waxay sheegtay in ay ku ducaysanayso in dhammaan maxaabiista la sii daayo. Farxaddeenu ma dhamma, sababtoo ah waxaa ku dhacay dadka reer Gaza iyo shuhadadooda dhintay iyo sidoo kale maxaabiista haweenka ah ee lagaga haray xabsiga gudihiisa. Khubaradu waxa ay ka digayaan caqabadaha hortaagan in xal waara iyo xabad joojin joogto ah la gaaro.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo noo soo koobayay warbixintaasi ay magaalada Tel Aviv ka soo dirtay wariyaha VOA Linda Gradstein. Madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump ayaa shalay si rasmi ah loogu dhaariyay muddo-xileedkiisa labaad isagoo noqonaya madaxweynihii 47 ee Mareykanka maamula.
khudbada uu jeediyay dhaarta kadib ayuu kaga hadlay arrimo badan oo ku saabsan waxa uu qaban doono maalmaha ugu soo horreeya ee maamulkiisa cusub. Wariyaha VOA ee aqalka cad Baadsi wada Kuswara ayaa warbixintan diyaarisay, waxaana soo jeedinayaa Nuur Xasan Nuur. Nuur Bukhaari.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
Donald Trump ayaa isniintii shalay loo dhaariyay madaxweynaha 74-aad ee Mareykanka. Waxa uu wacad ku maray in uu fulin doono ballanqaadyadii uu sameeyay oo ay ku jiraan dib u celinta muhaajiriinta sharci darrada ku jooga Mareykanka.
I will declare a national emergency at our southern border. We will begin the process of returning.
Xaalad degdeg ah ayaan gelin doonaa xadkeena koonfureed, waxaan bilaabi doonaa hanaanka aan dib ugu celinayno malaayiin iyo malaayiin dambiilayaal ah oo aan ugu masaafurinayno meelihii ay ka yimaadeen. Waxaan u diri doonaa xadka koonfureed militariga si ay u caabiyaan duulaanka musiibada ku noqday dalkeena. Wuxuu ballan qaaday in uu yareyn doono miisaaniyadda federaalka oo uu qaadi doono sharciyada ilaaliya dadka jinsigooda beddela ee Mareykanka.
As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government.
Laga bilaabo maanta, hadda wixii ka dambeeya waxa ay noqon doontaa siyaasadda rasmiga ah ee dowladda Mareykanka in ay jiraan laba jinsi oo keliya, lab iyo dhedig. Trump waxa uu xukunka la wareegay iyada oo ay sii socdaan colaadda Ukrain iyo xabad joojinta jilicsan ee ka dhaqan gashay Gaza.
We will measure our success not only by the battles we win, but also by the wars that we end.
Waxaan ku qiyaasi doonaa guusheedna kaliya ma ahan dagaalada aan ku guuleysanay, laakiin sidoo kale dagaalada aan dhammaynay iyo laga yaabee tan ugu muhiimsan dagaalada aanan weligeen gelin. Trump ayaa ku celceliyay rabitaankiisa ah in uu dib u soo ceshado maamulka kanaalka Panama.
China is operating the Panama Canal and we didn't give it to China, we gave it to Panama and we're taking it back.
Shiinaha ayaa maamulaya kanaalka Panama. Ma aanan siinin Shiinaha, waxaan siinay Panama. Marka waan soo celinayna. Xaflada calee masaarka waxaa xaadir ku ahaa dhammaan madaxweynayaasha nool ee Mareykanka iyo madax ajnabi ah oo ka kala socday Argentiin, Shiinaha iyo Talyaaniga, iyo sidoo kale bilyaneerada shirkadaha teknolojiyadda iyo maalqabeenada lacagaha ku taageeray ololihiisii doorashada sida Jeff Bezos, Elon Musk iyo Mark Zuckerberg. Xafladda calee masaarka ayaa qabow dartiis loogu weeciyey gudaha xarunta Kongareeska iyo garoonka kubadda kolayga ee Capital Arena oo aanan sidaasi uga fogeyn aqalka cad iyo xarunta Kongareeska. Waan ka xumahay, laakiin waxay ila tahay in badqabku uu yahay kan ugu muhiimsan, waayo waxaa jiray walaac laga qabo qabowga. Aroonimadii hore ee isniintii shalay, madaxweynaha xilka ka sii degayay Joe Biden ayaa Trump ku casuumay shaah gudaha aqalka cad, inkastoo labada mas'uul ay horey isu weydaarsadeen hadallo xanaf lahaa. Sida Biden uu uga qayb galay xafladda xilwareejinta, Trump xilwareejintiisii 2022-kii ma uusan joogin munaasabaddii dhaarinta Biden. Madaxweyne Trump ayaa ka degay Argosy, waxaana daqiiqada ka hor inta uusan xafiiska ka tegin Biden shalay uu xafiis u fidiyey shakhsiyaadka muhiimka ah ee maamulkiisa iyo xubnaha qoyskiisa. Biden ayaa Trump ku tilmaamay nin khatar ku ah dimuqraadiyadda. 6 Janaayo 2022, taageerayaasha Trump waxa ay buux dhaafiyeen aqalka Kongareeska ee Capitol Hill si ay dhinac kale ugu rogaan guushii Biden ee 2020. Trump ayaa ballan qaaday in uu cafis u fidin doono qaar ka mid ah dadka la xukumay.
Never again will the immense power of the state be weaponized.
Mar dambe, awoodda baaxadda leh ee dowladda hub ahaan looma adeegsan doono si loogu dhibaateeyo siyaasiyiinta mucaaridka. Sidoo kale, iyaga oo raacaya dhaqanka soo jireenka ah, Trump iyo ku-xigeenkiisa J.D. Vance ayaa ka qayb galay qada sharaf iyaga iyo xubno ka tirsan Kongareeska, waxaana ay xafiiska shaqada mar wada bilaabayaan madaxda xisbigiisa Jamhuuriga oo hadda haysta aqlabiyadda 2 gole ee aqalka wakiilada iyo kan senatka.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur. Nuur Bukhaari oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Dhinaca kalena, hogaamiyaasha adduunka ayaa isniintii u hambalyeeyey madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha 47-aad ee Mareykanka. Hogaamiyaasha waxaa ka mid ahaa madaxweynaha Ukrain, Israa'iil iyo weliba kan Jarmalka. Ibraahim Xasan Daanduri ayaa isha ku hayay warbixintana nooga diyaariyey.
Madaxweynaha Ukrain Volodymyr Zelenski ayaa ka mid ahaa dadkii u hambalyeeyey Trump. madaxweyne Trump had iyo jeer waa qof go'aan qaadasho leh. Nabadda oo la soo maro siyaasadda xoogan sida uu ku dhawaaqayna waxa ay siinaysaa fursad lagu xoojiyo hoggaanka Mareykanka ee lagu gaaro nabad waqti dheer iyo cadaalada, taasi oo ah mudnaanta koowaad, ayuu yiri Zelenski. Sanad guuradii saddexaad ee dagaalka Ruushka iyo Ukraine ayaa ku soo wajahan dhammaadka bisha February. Trump ayaa hore u ballan qaaday inuu soo afjari doono dagaalka Ruushka iyo Ukraine hal maalin gudihiis kadib markii uu madaxweyne noqdo ama xitaa ka hor inta aan la caleemo saarin. Dhowaan la taliyaasha Trump ayaa sheegay in xallinta isku dhaca ay hadda qaadan doonto bilo ama xitaa ka badan. Trump ayaa ka dhawaajiyey shakiga laga qabo sii wadida taageerada militariga Mareykanka ee Kiev. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sidoo kale u hambalyeeyey madaxweyne Trump. Waxaan aaminsanahay in wada shaqaynta mar kale ay sare u qaadi doonto isbahaysiga Mareykanka iyo Israa'iil, xitaana ay gaarsiin doonto heerar sare, ayuu yiri Netanyahu. Xabad joojin u dhexaysa Israa'iil iyo Xamaas ayaa bilaabatay Axadii, hal maalin ka hor inta uusan Trump la wareegin madaxtinimada. Waxaan rajaynayaa inaan idinkala shaqeeyo soo celinta la haystayaasha harsan si loo burburiyo Xamaas, awoodaha militari iyo soo afjaridda xukunkeeda siyaasadeed ee Gaza, iyo in la hubiyo in Gaza marnaba abid aanay mar kale khatar ku noqon Israa'iil, ayuu Netanyahu ku diray hadalkiisa. Hambalyada waxaa kale oo soo diray xogeyaha guud ee NATO Mark Rutte iyo guddoomiyaha Komishanka Yurub Ursula von der Leyen, iyo sidoo kaleeto xulufada Mareykanka sida Jarmalka, Talyaaniga iyo Ingiriiska. Mareykanka waa saaxiibkayaga ugu dhow, ujeeddada siyaasadeenana waa had iyo jeer xiriir wanaagsan oo transatlantic ah, ayuu yiri ra'iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz. Ra'iisul wasaaraha Britain Keir Starmer ayaa waxa uu tilmaamay xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya Mareykanka iyo Ingiriiska. Muddo qarniyaal ah, xiriirka ka dhexeeya labadeena dal wuxuu ahaa mid iskaashi iyo wada shaqeyn dheer ah. Jacaylka dheer ee madaxweyne Trump iyo xiriirka taariikhiga ee boqortooyada Ingiriiska, waxaan ogahay saaxiibtinimada qotada dheer in ay sii socon doonto, ayuu yiri Starmer. Ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Giorgia Meloni oo ka qayb gashay caleemo saarka lagu qabtay aqalka Kongreska ayaa waxay sheegtay inay hubon tahay in saaxiibtinimada ka dhexaysa ummaddeenna Nabitri iyo qiyamka ina mideeya ay sii wadi doonaan xoojinta iskaashiga ka dhexeeya Talyaaniga iyo Mareykanka. Laakiin dhambaaladu ma wada ahayn hambalyo. Madaxweynaha Panama Jose Raul Mulino ayaa diiday qayb ka mid ah khudbaddii Trump ee caleemo saarka, taasi oo Trump uu ku xaqiijiyey rabitaankiisa ah in uu dib u soo celiyo xukunka Mareykanka ee Panama Canal. Mareykanku wuxuu si buuxda ugu wareejiyey kanaalkaasi istaraatiijiyadeed ee muhiimka ah Panama 1999-kii. Anigoo ku hadlaya magaca Jamhuuriyadda Panama iyo dadkeeda, waa inaan si buuxda u diidaa erayada uu qaxay madaxweyne Donald Trump ee ku saabsan Panama iyo kanaalkeeda khudbaddiisa furitaanka. Mulino ayaa waxa uu ku yiri sidaasi hadal uu soo saaray.
Mahadsanid Ibrahim Xasan Garabey Danduray oo warbixintaasi nala soo codsiinayay. Weli laanta afka Soomaaliga V O A ayaad nagala socotaan. Haatanna dhegeysteyaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuraha Mareykanka. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa noo haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa durba ku noqday shaqadii aqalka cadsniintii shalay. Waxa uu soo saaray tiro wareegtooyin madaxweyne ah, kuwaasi oo ugu muhiimsan yihiin socdaalka iyo horumarinta tamarta. Sida wariyaha V O A aqalka cad Anita Powell ay ku soo warramayso, Trump ayaa khudbaddiisii caleemo saarka ku sheegay inuu ballaadhin doono badka dhulka Mareykanka u gaarsiin doono xitaa ilaa meeraha Mars. maalintii koowaad ee xilligiisa labaad ee xafiiska aqalka cad, madaxweyne Trump ayaa soo bandhigay aragtidiisa ku aadan Mareykan dhiran oo sidii hore ka weyn.
The United States will once again consider itself a growing nation, one that increases our wealth, expands our territory.
Mareykanku waxa uu mar kale iska soo qaadayaa sidii dowlad soo koraysa, mid kordhisa hantideeda, ballaadhisa badka dhulkeeda, dhista magaalooyin, kor u qaada waxa laga fili karo, geysta calankeeda meelo cusub oo qurux badan. Waxaan raad goobaynaa yoolkayaga cad ee aanu xidigaha ku tagayno. Waxaan cirbixiyeenadeenna u diri doonaa si calankeenna xidigaha iyo liidliid kale ay ugu soo mudaan meeraha Mars. Intaas kadib ayuu Trump aqalka cadib ugu noqday si uu saxeexo amarro madaxweyne oo u tuurnaa. Waxa uu sheegay in amaradaasi uu ku jiri doono baaq xaalad degdega oo qaran oo laga hirgelinayo xadka koonfureed, kaasi oo ogolaanaya in ciidan halkaasi la geeyo. Waxa kale uu sheegay inuu ku jiri doono qorshe qaran oo degdeg ah oo ogolaanaya in gudaha dalka saliid laga qodi karo. Waxa kale uu cadeeyey in gacanka Mexico magiciisa lagu bedeli doono gacanka Mareykanka. Taariikhyahanada ayaa sheegay in Trump uu taariikhda ku galay inuu adeegsaday khudbad dhinaca taariikhda marka laga eego wax mideynaysa si uu muujiyo mustaqbal ay dad badan oo Mareykan ahi laga yaabo inay ku diidaan. Jeremy Suri waxa uu ka tirsan yahay jaamacadda Texas laanteeda magaalada Austin.
It was less than an inaugural speech and more a state of the union. He just listed a series of bullet points.
Uma ekeen khudbad caleemasar ee waxa uu ekeed khudbad xaaladda waddanka laga hadlayo. Waxa uu saxay dhowr mashruuc oo uu doonayo inuu fuliyo sida tarxiilka muhaajiriinta, dib u qaadashada kanaalka Panama. Waxa uu isku daray cabsi gelin, been iyo handadaad. Khudbaddu ma ahayn sida kuwa caleemasaarka. Kumanaan taageerayaasha Trump ayaa dalka oo dhan isaga yimid. Waxay sheegeen in siyaasadihiisu ay iyaga la hadlayaan. Waatan Melanie Vall oo ka timid magaalada Cleveland.
Common sense. The bringing back of common sense out loud. So many people in my position feel like we are the silent majority.
Waa dareen guud, in dareenka guud kor loo yidhaahdo. Dad badan oo aniga oo kale ah waxay dareemayaan in aan nahay aqlabiyad aamusan. Tanina waxayna siin doontaa fursad aan codkeenna kor ugu qaadno oo aanan la cabsan inaan runta ka hadalno. In yar kadib khudbadiisii caleemasaarka Trump waxa uu la hadlay koox yar oo taageerayaashiisa ah oo ku sugnaa xarunta Kongreeska. Waxa uu dib u soo celiyay sheegashadiisii ahayd in doorashadii 2020 la musuqmaasuqay isagoo wax caddayna aan keenin. Waxa kale oo u duur xulay qorshihiisa uu ku cafinayo kuwii lagu helay dembiga gacan ka hadalkii January 6-dii 2020, markaasoo koox Trump taageersan ay isku dayeen inay qasaan ansixinta guushii Biden ee doorashada.
And I think this was a better speech than the one I made upstairs, okay?
Waxay la tahay khudbadan ayaa ka fiican tii aan korka jeediyay. Waxay la tahay tan ayaa ka fiican. JDO waxay la tahay tan ayaa ka fiican. Taageerayaasha awoodda badan ee Trump ayaa muujiyay farxadooda. Waa kan Elon Musk, mulkiilaha Tesla iyo SpaceX.
This is what victory feels like.
Waa sidan dareenka guushu. Elon Musk waxa uu ka mid ahaa bilyaneerada goobta joogay. Kooxaha u qareema quutayaasha oo joogay xarunta Kongreeska ayaa ulul ka muujiyey tallaabooyinka aamusan ee madaxweynuhu ku khafiifinayo sharciyada, kuwaasi oo sida ay sheegeen maalqabeenadu ay ka faa'iidayaan. Waatan Lisa Gilbert oo ka tirsan ururka Public Citizens.
When we think about why the incoming Trump administration wants to freeze regulations and
markaan ka fikirno sababta maamulka imanaya uu u doonayo inuu hakiyo sharciyada oo uu joojiyo ilaalada dadka, waxay dani ugu jirtaa kuwa maalqabeenada ah iyo shirkadaha waaweyn. Waa iyaga kuwa ka faa'iidaya inaanay jirin sharciyo horjoogsanaya. Taariikhyahanada iyo dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya inaanay caddayn tirada wareegtooyinka meel mari doona marka dacwad maxkamadeed lagala hor yimaado, kuwaasi oo hadda lagu sheegay inay 100 gaarayaan.
Sanid Maxamed Ibrahim wa Maxamed Cabdixasan Sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi oo muraha Mareykanka. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban Xuseen Xasan Dhaqane ayaana magaalada Beledweyne ka soo diray.
Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sooxiimaha ayaa sheegay in ilaa 13 bisha Maaj ay socon doonto diiwaangelinta ururada siyaasadeed ee dalka. Guddigu waxa uu sheegay in marka la gaaro bisha Juun, Soomaaliya waa cusub uu u bari doono, maadaama muddo haatan laga joogo 5-10 sano ka hor ay ugu dambeysay doorasho dadka Soomaaliyeed ay u dareeraan. Haddaba waqtiga guddiga u qorsheysan in uu ku qabto doorasho ma ku dhici kartaa? وحبينتين الدودة قابن وحاتو دبات كان مرتكوة عبدالله علي محمود وارمها السياسة كفا لوضا يأقويهن علي محمود محمد نور وحا حضلك مركو هرسينة يا عبدالله علي محمود
وما سنت حسين حسين لغني الآن وحي لتهاي ان دور الشقف يعود اهدال كان لغي قوان كارو السيدة اي وشيغين كدقة دور شوين كقران كان اي قوان كاران مددي لو استيهي ما يبي اني مالمو dibu riixanta laakiin sida ku caatay shisidii hore ee uu gaareen maamulka goboladeeda iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya oo ah in bishii lixaad laga qabto doorashada goobta Banaadir ilaa bishii sagaaladna ee maamulka goboladeeda ka laga qabto waxaan isleeyahay waa wax suurtagal ah oo dhici karo
waa mahadsantahay Cabdullaahi Cali Maxamuud markan waxaan dhankiisa siinayaa Cali Maxamuud Maxamed
ani waxay la tahay gudiga doorashada ma qaban karaan bisha lixaad doorashada ma qaban karaan hadda wax u dhawn sameyn karaan sababtoo ah marka hore gudigan gacan kurimi soo ahaa xisbiyadii dalkana qaarkood ma wada ogeeyaa hal xisbi hadda u jeedaa hal xisbi baa u jeednaa in macnaa doorashada gadaal ka riixayo xisbiga kan ay banaanka taagan yihiin marka waxay la tahay doorashadaas gudiga doorashada mihir gelin doonaan doorasho qof iyo cod ah hadii waa dhinaca dhana dana u janjeerayaan sida daraadeed ma qaban karaan ilaa laga arko xisbiyada maqan waxa umaleynaa dhowr afar xisbi shan xisbi inay maqan yihiin umaleynaa shantaas xisbi afartaas xisbi haddii macnaha faal ay ka noqdaan gudi doorashada oo soconaa haddii macnaha si hadda loo taagay barnaamij u taagay yihiin wax soconaa ma jiraan ani ahaan waxaad leeyahay doorasho ma dhaceyso ma dhici karto
waa maasantahay Cabdullaahi sidaad maqlaysid Cali Wadani waxa uu leeyahay gudiga doorashada markii horeba la iskuma waafaqsaneen natiijada waxqabadkiisana waa ay muuqataa waxay noqon doonto haya jawaabta
horta sida caadiga gudiga doorashooyinka mar walba waxa sameeyo dawladda federaalka ee Soomaaliya xukuumadda xilligaas jirto waxaan la marsiyaa hamraacyada loogu talagalay gudigaasi marka gudigan doorashooyinka qaranka dhamaan waa uu maray habraacyadii loogu talagalay oo ah ansixinta xukuumadda baarlamaanka iyo saxiix madaxweynaha marka qofkii doodka qabo gudigaani waxa u furnayd baarlamaanka dhexdiisa inuu kaga soo doodo yacni baarlamaankan kuma shaqeeyo waxa la dhahay wada ogol ee wuxuu ku shaqeeyaa majority leads minority marka cidii meeshaas loogu soo qudbadiyeyna meeshaas ay warkeedu ku soo dhamaaday dhanka kale gudigan markii la magacaabayay ama la soo lagu dhawaaqay maalintii lagu dhawaaqay iyo maalintii ka dambeeyay ma jirin wax buuq ah ama muran ah oo ka soo baxay dhanka mucaaradka ah oo ay leeyihiin gudigan dhinac u janjeera ama ay ku diidan yihiin inuu cadaalad sameyn karo ma cadda gudigii hore ee doorashooyinka oo ay sameysay xukuumaddan ka horeysay ee madaxweyne Farmaajo markii ay sameeyeen gudiga doorashooyinka qaranka waxa ka yimid qeylo badan dhanka mucaaradka xilligaas jiray oo ahayd shaqaalaha dawladeed oo ku jiro gudigan si sax looma sameeynin marka murankaas haddii gudigan maba ku jirinbo gudigan waa la soo magacaabay wax buuq kama imaanin haddana waxay leeyihiin waa shaqeynayna shaqadana si cadaalada u qabaneena natiijada maba la gaarinbo hadda waxaa la rabaa gudigan in lagu qiimeeyo ama mucaaradkana ay ku qiimeeyaan sida uu qabanayo doorashooyinka gobolka Banaadir iyo gobolada kale haddii markaas ay cadaalad darro ka dareemaan markaas dooda soo furnaan doonta
Cali sida aad maqlaysid Cabdullaahi waxa uu leeyahay lama gaarin xilli wax la daliilo aan aragno waxqabadka gudiga marka hore haye
gudiga doorashada hore u sheeg macnaha aas aaskiisa qaldan ba inta la ogaan waxyaabaha ka qaldan iyo waxyaabaha u saxan inta la ogaanin bo macnaha la tijaabinin bo waxa ka qaldan aas aaski aa ka qaldan ku hor macnaha wax degdeg lagu sameeyo waayo macnaha xukuumadda iyo fashil min amal waala boobsi wax boobsi lagu sameeyo waayo gudigan doorashada marka waxa waa wuxuu mari doonaa booskii gudigii hore oo maro mara sababtoo ah waxaan ku raacsanahay ma ama xilbada xilbada xataa laga sheego ama kii laga sheego waxaan waxa waa socdo xalac la socdo xilbanka waxaan waxa waa kii soo laabana kan kale kii soo laabana waxa waa wixii soo saar waxa soo saar macnaa xukuumada ama dawladda marka jirto ee fashil mina lagu wada macnaa si macnaa doorasho wanaagsan waan fuud waa la qabtay loo dhaho ama qald ha ahaato ama sax ahaato haddii saas dhacdana oo daqaladii sax macnaa wixii rabta ha hadii lahana waxa dhacay dib u dhac ay maanaayo waxa loo laabanaa marka teenada loo laabanaa marka lama huraan haddaba lama huraan waa inteenada loo laabto lama huraan waaye dowladda jid fiican wax ku bilaawday macnaa doorasho caadi oo ciddiida karta male doorasho ciddiida samale doorashada waa la wadaa meel walba usii socon kara doorasho waa la wadi karaa waa la bilaabi karaa laakiin doorasho labad ogol yahay xildhibaanada qaar aa diidan qaar macnaha oo xisbi ahaan u taageersa macnaha xisbiga hadda jiro u taageersan ama xukuumadda hadda jirto u taageersanaa jiro qaarkaas inay wadaan waa laga yaabaa dad kaloo hadda maanta ii sheeg oo dhahaayo xisbigan ii sheeg guddiga doorashada sax waaye iyo qalad waaye dhahayna maba la gaarin xilliga sax waaye qalad waa la dhahaya lama gaarin oo macnaha laga hor ibaan laha lama gaarin hadday bilaabeen laakiin waxaan rabaa guddiga doorashada bilaawga lasoo bilaabay iyo meeshii wax ka bilaabeen aa qaldan kii hore macnaa waxaa lagu eedaya macnaha xubno ka tirsan guddiga xubno ka tirsan dowladda federaalka xilligaa jirtay aa ka mid ah lalahay tanna waxaa ka mid ah dad macnaha lasoo doortay lasoo xulhiy walo adaan anficiisa kaala noo imaa meeshaan anana soo doortay dad laha ku jiro marka saaxiibka yuu cali marka koowaad iyo mar labaad waxaan dhahaa doorasho ma dhaceyso hadday dhacdana dalka dib u dhuc ogolaa
waa soo gabagabeynaynaa dooda marka la gaaro bisha juun maxaa la filan karaa shaqooyinka laga sugayo guddiga doorashooyinka madaxa banaan ee qaranka cabdullaahi adiga ku hormar
amaasinteen mar kale guddiga doorashooyinka qaranka siday u wadaan shaqada iyo jadwalkooda haddii aanay ku imaanin wax carqalad ah waxaan rajeynayaa inay ku guuleysan doonaan inay qabtaan doorasho qof iyo cod ah ama doorasho dadka loo celinayo markii ugu horreysay muddo konton sano ah ka badan gaar ahaan shacabka gobolka banaadir oo ah canshuur bixiyaasha ugu weyn dalka soomaaliya inay usoo laaban doonto xuquuqdooda ayna u codayn doonaan hogaankooda iyo cidda ay rabaan ay dooran doonaan marka waa rajeynaya in arrintaas lagu guuleysan doono
waad mahadsantahay cabdullaahi haye cali maxamuud gabagabada dhankaada
waxay ila tahay waddankan inta xaalada saan tahay doorasho lama qaban karo doorasho lama qaban karo mana la qabanayo horena waa u dhahay sababta macnaha waddanka gobolka banaadir waxaa ka maqan macnaha ballanqaadyo badan laga ballanqaadaa ka maqan gobolka waxaa laga qabana lahaayo dadka canshuurta bixinayay canshuurta si la rabo macnaha ma uu faa'iidaysanin marka waxaan leeyahay gobolka laga qaban lahaa macnaha ummadda way ka qabanay dhahay macnaha aagal go-anba macnaha aagal go-an degmahebel 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 macnaha marka waxaa macquul ah haddii waa la qabto waa la qabto la lahaba degmahebel oo degmada dowladda ku xoog badan tahay iyo degmahebel oo macnaha maxaabad ku xoog badan yahay iyo degmahebel saddexda degma laga qabana inta kalena macnaha waxaa waaye buladaasi haddii dhahay ma aqaano iyo macnaha maamulo gobolada qaar guddiga doorashada macnaha waxaa waaye inay arrinta dib ugu fiirsadaan oo laisku ceebeynin aada iyo aada u mahadsantihiin
waxaa intaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay toddobaadkan cabdullaahi cali maxamuud oo arrimaha siyaasadda ka faallooda iyo aqoonyahan cali maxamuud maxamed nuur inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
mahadsaned xuseen xasan dhaqane oo nala socodsiinayo xubintaasi dooda gaabar markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan codka baxsan ee fanaanadaas malof
لغو حوتي او حميزن هل كسوي هل كسوي يعني حور هل كسوي هل كسوي يعني حور سيدة حديث كان ديك الحوضة او حمارة صوحي سيدة صوحي سكاغة ما حبيو صوحة قيدة حلي ورضة او محيس صوحة قيدة حلي ورضة او
si asma loo faayay gabagabo u ahayd idaacaddii habeenimo oo si toos ah idinkaga imaanaysa laanta afka Soomaaliga VOW tan iyo kulanka dambe waa maxamed bashiir abdirahmaan oo idin leh nabadgelyo
ya xidid kasiro sirwan habiki kasiro sirwan hajjita kasiro sirwan oo xusuusta siro sirwan meel xafiidan siro sirwan oo xusseeya siro sirwan oo xasseeya siro sirwan Zero, zero, one. Zero, one. Yeah, hello.